อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพตะวันเทระในพงค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้เราต้องเปิดรายการด้วยข่าวใหญ่ระดับโลกจริงๆก็บอกพูดได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะหลายคนก็ยินดีเพราะว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ทางฝั่งอิหร่านออกมาประกาศว่าโอเคเราจะหยุดยิง2สัปดาห์แต่คืออันนี้คือดีใจไปได้แค่เปลาะหนึ่งอะ เพราะมันไม่ได้การันตีว่าสงครามมันจะยุติลงแล้วนะเพราะอันนี้เป็นเพียงแค่การหยุดยิงชั่วคราวนะคะแค่2สัปดาห์แล้วก็วันศุกร์นี้เดี๋ยวอิหร่านเขาจะไปคุยกับสหรัฐที่กรุงอิสลามาบัดของปากีสถานว่าจะเอายังไงกันต่อกับเรื่องของการหยุดยิงเพราะว่าเงื่อนไขต้องยอมรับว่าเขาก็ยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันไม่คลิกอะพูดง่ายๆก็ยังติดล็อกกันอยู่คือปัญหาก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามนั่นแหละแต่พอมันเกิดสงครามผลกระทบมันมากขึ้นต้นทุนของสงครามมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวเลขค่าใช้จ่าย ตัวเลขผู้เสียชีวิตตัวเลขความเสียหายเท่านั้นมันเป็นมากกว่านั้นน่ะมันส่งผลกระทบรุนแรงที่ไปไกลมากกว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ด้วยซ้ำ มันเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการจัดสรรอำนาจเป็นเรื่องของหลายอย่างอ่ะคุณสงครามครั้งนี้มันเปลี่ยนอะไรไปเยอะเหมือนกันนะคะมุมมองในการวางนโยบายของแต่ละประเทศด้วยซ้ำ
แล้วก็มีผลกระทบที่กระทบกันไปทั้งโลกเนาะโดยเฉพาะแถบบ้านเราตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังเกาหัวกันแล้วเพราะว่าน้ำมันลงราคาหน้าลงกันคือราคาหน้าปั๊มนาทีนี้ยังไม่ได้ลงหรอกเนาะเพราะว่าต้องมีเรื่องของกองทุนน้ำมันกองทุนสำรองต่างๆแต่ว่าราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วเพราะว่าอย่างเวสต์เท็กซัสหรือว่าเบรนท์น้ำมันดิบก็ลงกันไปแล้วหลังจากที
่คือทันทีที่ทรัมป์ประกาศว่าจะหยุดยิงอ่ะก็ลงเลยนะลงแบบลงอ่ะต่ำกว่าร้อยอ่ะ
แล้วหุ้นก็ขึ้นคือจังหวะที่ทรัมป์ประกาศบ้านเราก็ประมาณตีห้าครึ่ง
ค่ะ
หุ้นญี่ปุ่นก็น่าจะก็เร็วกว่าเราอ่ะเน
า
ะ
เขาเปิดตลาดก่อน
แป๊บหนึ่งเขาก็เปิดพอดีขึ้น
ทุกทางตารางอ่ะก็ผันผวนคือช่วงนี้ราคาตลาดหุ้นราคาน้ำมันผันผวนตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งสิ้นนะคือก็หวังว่า2สัปดาห์เนี่ยจะหยุดยิงจริงๆอ่ะ
แต่ก็อิหร่านก็บอกนะคะว่าเปิดทางให้เรือ ผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ก็2สัปดาห์นี้แต่ว่าต้องมีเขาใช้คำว่าต้องพูดคุยกับกองทัพเนาะ
เขาบอกว่าเป็นการเปิดโดยที่จะอนุญาตให้ผ่านได้โดยต้องมีการประสานกับกองทัพก็คือเหมือนกับยอมกันครึ่งทางคือถ้ามองในมุมดิฉันนะคือมองในมุมดิฉันที่ฉันมองว่าทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านน่ะเจอกันครึ่งทางคือเดิมเนี่ยอิหร่านก็บอกว่าฉันจะไม่เปิดแน่ๆในขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่าต้องเปิดทันทีแล้วเป็นการเปิดโดยสมบูรณ
์
อันนี้ก็มาเจอกันครึ่งทางอ่ะเปิดก็ได้อิหร่านก็ตั้งเงื่อนไขคือจริงๆอ่ะคือถ้าพูดให้ชัดเนี่ยคือการหยุดยิงรอบนี้ไม่ใช่หยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขไงเป็นการหยุดยิงแบบที่ต้องมีเงื่อนไขแล้วเป็นการหยุดยิงชั่วคราวด้วยเงื่อนไขของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซคืออิหร่านเปิดนะแต่คุณฉันยังคุมอยู่เพราะว่าถ้าคุณจะผ่านเนี่ยคุณต้องมาคุยกับฉันก่อนคุยกับกองทัพฉันก่อนคุณถึงจะผ่านได้แล้วฉันจะอนุญาตให้ผ่านเนี่ยก็คือสหรัฐต้องหยุดโจมตีฉันนะ
อ
ันนี้มันก็คือเป็นเงื่อนไขไงคือถ้ามองง่ายๆอ่ะมันก็คือเงื่อนไขเดิมของอิหร่านไหมตั้งแต่ก่อนที่จะมีการหยุดยิงมองในมุมนึงที่ฉันน่ะมองว่ามันเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้อิหร่านพูดมาเสมอว่าช่องแคบไม่ได้ปิดอิหร่านอนุญาตให้เรือผ่านช่องแคบได้แต่คุณต้องมาคุยกับฉัน
ก็คือเดิมที
คุณต้องมาขอฉันคุณต้องไม่เป็นเรือพาณิชย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความเชื่อมโยงกับสหรัฐและอิสราเอล
อัน
นี้คือ สิ่งเดิมก่อนที่จะมีการตกลงหยุดยิงกันเกิดขึ้น
ค่ะ
อันนี้มันก็ต้องรอดูนะไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า
หรือว่าการหยุดยิงที่เพิ่งเป็นข่าวดีเหรอเนาะ
อ
ันนี้จะอยู่ไปได้นานจะไปได้กี่น้ำอ่ะพลื้
อดิฉันรอตัวแปรอย่างอิสราเอลเหมือนกันนะ
ก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าก็ยังยิงกันอยู่เมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงแรก
คือจริงๆอ่ะคือถ้าไปอ่านข้อความของทรัมป์ที่ทรัมป์ออกมาประกาศอ่ะทรัมป์ก็พูดถึงแค่เรื่องของการโจมตีอิหร่านนะแล้วแต่เงื่อนไขของอิหร่านคือต้องหยุดโจมตีทั้งภูมิภาคนะ
อ
ันนี้ไม่ตรงนะสองเชบัสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยตัวสำคัญเลยมีบทบาทสำคัญมาช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาบอกว่าหยุดยิงทุกแนวรบทั้งภูมิภาคนั่นหมายความว่าเลบานอนต้องหยุดด้วย
เขาก็เน้นเรื่องเลบานอนเนาะ
ดังนั้นเนี่ยอะปากีตัวกลางเนี่ยบอกว่าหยุดหมดเลบานอนก็หยุดทรัมป์โฟกัสที่อิหร่านเงื่อนไขอิหร่านคือต้องหยุดทั้งหมด
ค่ะ
อิสราเอล
ไม่หยุด
เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลล่าสุดออกมาบอกว่าโอเคเราสนับสนุนหยุดยิงชั่วคราวของสหรัฐอิหร่านแต่เลบานอนเราไม่หยุดนะ
พูดชัด
ใช่ชัดอันนี้ชัดเลยว่าเลบานอนไม่หยุดแล้วรายละเอียดเล็กๆแบบนี้มันจะส่งผลต่อภาพรวมในการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว2สัปดาห์นี้หรือไม
่
แล้ววันศุกร์ที่จะคุยกันจะออกมาในรูปไหนอันนี้ยังไม่นับรวมเรื่องของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะนะว่าจะยังไงกันแน
่มีความน่าสนใจอีกตรงที่ว่าเหมือนกับตัวของเงื่อนไขที่เป็นภาษาฟาซีแล้วก็ที่ทางสื่ออิหร่านรายงานกับประชาชนตัวเองในประเทศเนี่ยเนาะก็คือประมาณว่าสหรัฐตกลงให้เขาเสริมสมรรถนะยูเรเนียมต่อไปได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สหรัฐพูดมาตลอดว่าไม่ได้
อันนี้น่าคิดคือแต่เราไม่รู้ว่าอิหร่านพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าพูดให้ดูดีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคือมันต้องดูในรายละเอียดพอมันเป็นข้อมูลที่สื่อพูดอ่ะมันจะเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆอ่ะไม่แน่จริงๆแล้วสหรัฐอาจจะยอมก็ได้แต่ยอมให้แค่ 3.6% ที่เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแบบต่ำมากๆเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าหรือเปล่า
ไม่ใช่ทำอาวุธหรือเปล่า
ด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าไปดูท่าทีของสหรัฐยืนยันว่าต้องไม่เสริมสมรรถนะต้องไม่มีขีดความสามารถตรงนี้ดังนั้น 3.6% ก็ไม่ได้
ก็คือไม่ก็คือไม่ทั้งหมดแต่นั่นแหละมันก็มีหมายเหตุในทุกตรงที่เราพูดกันเนาะคุณผู้ฟังทุกอย่างยังคงมีความคืบหน้าที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดและสามารถ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา
คือไม่แน่เราจัดกันอยู่อาจจะ
เปลี่ยน
ก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยต้องติดตามการแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่ดิฉันมองว่ามันน่าสนใจมากแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ได้รับความสนใจไปทั่วโลกตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วภารกิจเนี่ยเรียกว่าดิฉันมองว่าก็จบเร็วอยู่นะ
ใช่ได้
แล้วก็เรียกได้ว่าอันนี้สหรัฐประเทศเดียวที่ทำได้แบบนี้อ่ะคือหลายๆคนนักวิเคราะห์ทางการทหารหลายคนบอกว่ามันเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้อะแต่สหรัฐทำให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็สะท้อนถึงขีดความสามารถแล้วการวางแผนเตรียมการได้เป็นอย่างดีของกองทัพสหรัฐซึ่งมีการเตรียมการมาแล้วดังนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเราต้องทำยังไงอันนี้ก็คือเป็นศักยภาพของสหรัฐจริงๆที่มันชัดเจนอันนี้พูดได
้
นั่นก็คือภารกิจค้นหาและช่วยเหลือนักบินอเมริกันที่ขับเครื่องบินรบ F-15 นะคะแล้วถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านยิงตกแล้วตกอยู่ในดงของอิหร่านน่ะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะแต่ก็ช่วยมาได้คือมี2คนช่วยมาได้วันอาทิตย์แต่ภารกิจเนี่ยโอ้หลายคนให้ความสนใจเยอะ
โลกก็จับตามองเนาะต้องบอกก่อนว่าF-15 ตกเนี่ยในบนเครื่องบิน F-15 ก็จะมี2คนมีทหารอยู่2คน1เป็นนักบิน2เราอาจจะเรียกว่าเป็นนักบินเรียกผ่านๆกันคนที่เราบอกว่าหายต้องติดตามหาตัวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่นำร่องอาวุธนะเป็นคนควบคุมระบบอาวุธ
ค่ะเพราะว่าเครื่องบินรบต้องมีคนขับกับคนจัดการเรื่องอาวุธคือคนเดียวคุณทำ2อย่างพร้อมกันไม่ได้ไง
ก็อย่างที่นึกภาพตามที่เราเคยเห็นคนที่นั่งข้างหน้า เบาะหน้าก็จะเป็นนักบินแล้วก็คนที่นั่งตามข้างหลังก็นั่นแหละคือคนที่ควบคุมเรื่องของระบบอาวุธการเล็งเป้าอะไรต่างๆนั่นแหละคนนั้นน่ะคือคนที่หายทีนี้อ่ะถ้าเล่าเหตุการณ์ก็คือพอโดนยิงเครื่องจะตกเขาก็กดปุ่มดีดตัวเองออกมา
ออกฉุกเฉิน
เหมือนในหนัง
เ
ก้าอี้ที่เขานั่งก็จะดีดออกมาจากเครื่องเนาะดีดปุ๊บ2คนคนละทิศคนละทางนักบินก็ลงที่1ตัวของเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ลงอีกที่1ตัวนักบินเนี่ยเราไม่พูดถึงแหละเพราะว่าช่วยได้รวดเร็วมาก
แป๊บเดียวเองนะ
อืมเร็วมาก
เป็นหลักชั่วโมงอ่ะ
ใช่ก็เรียบร้อยไปก็เหลือตัวของเจ้าหน้าที่คนที่นำดูแลเรื่องการนำร่องอาวุธต่างๆเนี่ยแหละที่หายแล้วหายไปเป็นวันๆท่ามกลางข่าวที่เราก็รายงานกันบอกว่าโอ้โหอิหร่านนี่ให้ค่าหัวเขียนค่าหัวไว้ก็สัก2ล้านบาทได้
ใช่คือจริงๆอ่ะหลายสื่อพูดนะคะว่าค่าหัวเนี่ยมีทั้งฝั่งทางการให้แล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนก็รวมกันว่าถ้าใครให้เบาะแสตามล่าตัวคือมีทั้งล่าแบบจับเป็นหรือตายก็ได้นะหรือล่าเอาข้อมูลเพื่อจับให้ได้อะไรเงี้ยคือมีเยอะอ่ะแล้วก็เหมือนมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็หน่วยอาสาสมัครของเขาบาสิต
ค่ะ
ลงพื้นที่ในการตามล่าตัวด้วยเหมือนกัน
ใช่หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆในอิหร่านก็เหมือนกับระดมประชาชนคือเชียร์ให้ออกไปจับนั่นแหละก็ตอนตกเนี่ยเหมือนจะตกอยู่ใกล้กับอิสฟาฮานเนาะก็จะกลายเป็นความเคลื่อนไหวอยู่แถวตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านทีนี้ท่ามกลางการโดนไล่ล่าแหละเห็นภาพนึกภาพตามง่ายๆก็จะเหมือนภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่แบบคนหนึ่งคนไปตกอยู่ในแนวข้าศึกคนเดียวหัวเดียวกับเทียมรีบต้องเอาชีวิตรอดไม่รู้จะยังไง
คือเขาก็เหมือนดิฉันเห็นข่าวว่าเขาหนีไปขึ้นไปอยู่แบบที่สูง
ค่ะหนีขึ้นเขาก็คือต้องบอกว่าตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่บินเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐตัวท็อปๆแบบเนี้ยทุกคนจะผ่านการฝึกการเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้มาอยู่แล้วแล้วที่ตัวของเจ้าหน้าที่นายนี้ก็มีปืนพกติดอยู่ด้วยกับอีกอย่างนึงที่สำคัญคืออุปกรณ์ส่งสัญญาณขนาดเล็กที่มันจะส่งพิกัดได้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะมันจะติดอยู่กับเสื้อกับชุดที่เขาใส่อยู่เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเปิดปิดเป็นระยะ
ไม่งั้นเดี๋ยวโดนดักสัญญาณได้
ใช่เดี๋ยวเจอตัวก็จะมีวิธีในการสื่อสารเนาะเบื้องต้นทีนี้พอรู้ตัวว่าไปตกอยู่หลังแนวข้าศึกเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือการหนีขึ้นที่สูงหนีขึ้นที่สูงเป็นภูเขารายงานข่าวบอกว่าภูเขาที่หนีขึ้นไปความสูงอยู่ที่ประมาณ 7,000 ฟุตก็สัก 1,000-2,000 เมตรประมาณนึงแล้วขึ้นเขาไปแล้วไปเจอเหมือนเป็นซอกเขาก็ไปแอบอยู่ในนั้นพร้อมกับเปิดปิดตัวส่งสัญญาณเป็นระยะให้ทางฝั่งมิดฝั่งตัวเองเนาะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนก็คือเปิดสัญญาณให้รู้ว่าตัวเองอยู่นี่แล้วก็ปิดแล้วก็แอบเนียนไปไม่ให้ถูกค้นหาตัวเจอก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงที่ซอกเขาจนกว่าจะมีชุดทีมไปช่วย
แล้วก็ไม่มีอาหารกินด้วยนะ
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2วันน่ะที่ภารกิจทั้งทหารกองทัพ CIA อะไรเอ่ยใด2วันเต็มๆที่ตกอยู่ในความวุ่นวายพยายามแบบกระจายกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อค้นหาตัวเจ้าหน้าที่นายนี้ซึ่งจริงๆตอนนักข่าวถามตอนทรัมป์ไปแถลงข่าวยืนคู่กับพีทเฮกเซตแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารมั้งนักข่าวถามใช้ทรัพยากรอะไรไปเท่าไหร่เหมือนกับตัวของทหารเหมือนเขาจะไม่ตอบนะแต่ทรัมป์อ่ะตอบ
ไม่พลาด
โมโมนิดนึงอะเนาะก็ผู้นำสหรัฐก็บอกเองเลยบอกว่างานนี้ใช้เครื่องบินไป155ลำ
เยอะมาก
มากในจำนวนนี้จะมีเครื่องบินทิ้งระเบิด4ลำเครื่องบินขับไล่64ลำ
โอ้โ
หตัวเครื่องบินที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง48ลำแล้วก็เครื่องบินกู้ภัย13ลำ
เพราะว่า เวลาคือถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกๆชั่วโมงแรกๆที่มีข่าวเรื่องการหายตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะปรากฏภาพนะคะเป็นภาพของเครื่องบิน3ลำที่บินเป็นเฮลิคอปเตอร์2กับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
มี430
ด้วย
คือบวกกับ Black Hawk
คือเขาบอกปกติแล้วจะบินทีมหนึ่งในการค้นหาก็คือต่ำๆคือ3ลำคือเฮลิคอปเตอร์แล้วต้องมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูสกัดอะไรอย่างนี้ด้วยไงแล้วก
็
คือคุณจะได้ไม่ต้องบินไปเติมน้ำมันแล้วมาบินต่
อ
คุณก็เติมไปกลางอากาศนั่นเลยดังนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแล้วก็อาจจะต้องมีเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดเพื่อคอยประกบคอยดูว่าเผื่อถ้ามีศัตรูก็จะได้สกัดไว้ได้ซึ่งจากรายงานข่าวเหมือนเราก็เห็นภาพตามสื่อสังคมออนไลน์ก็มีภาพว่าคือเหมือนกับตัวอิหร่านน่ะเจ้าหน้าที่อิหร่านเองก็ไปมีการต่อสู้กับทั้งทีมของสหรัฐด้วยเหมือนกันที่ไปช่วยเอาตัวออก
คือเจ้าหน้าที่เหตุผลที่เครื่องบินต้องใช้เยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าต้องไปยิงสกัดไปสู้กับข้าศึกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าปฏิบัติการของสหรัฐในการช่วยเหลือตัวของทหารนายนี้ออกมาได้สำเร็จเนี่ยอาศัยการข่าวการล่อหลอกล่อลวงฝั่งอิหร่านด้วยโดยการส่งเครื่องบินเข้าไปในหลายๆจุดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจสร้างความเข้าใจผิดว่าตัวเป้าหมายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะหรืออยู่ตรงนู้นนะมีการช่วยไปแล้วช่วยทั้งนู้นทั้งนี้อันนี้ในแง่ของการทหารเนาะส่วนในแง่ของการข่าวก็มีการปล่อยข่าวด้วยเช่นกันเป็นข่าวลวงนะคะบอกไปว่ามีการช่วยออกมาแล้วนะเป็นช่องทางบกเอยอะไรเอยเป็นแบบขบวนพาออกไปจากอิหร่านทางบกเรียบร้อยแล้วเจอตัวแล้วหาเจอแล้วซึ่งในความเป็นจริงอ่ะยังไม่เจอคือ2วันนะเขายังแอบอยู่ในร่องช่องเขาตรงนั้นอยู่แต่ว่ากระบวนการในการช่วยจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าคือมีหลายอย่างนะ
ค่ะ
ตัวของเป้าหมายที่เขาซ่อนอยู่เนี่ยเขาปล่อยสัญญาณบอกพิกัดตัวเองเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยในทางฝั่งของทางกองทัพเองก็ไม่ใช่ว่ารับสัญญาณมาแล้วจะไปได้เลยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าสัญญาณที่ส่งมา1ใช่ตัวจริงไหม
หรือว่าโดนหลอก
หรอโดนลวงหรือเปล่า มีใครเอาเครื่องส่งสัญญาณไปไหมหรือยังไงความเป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดดังนั้นภารกิจแรกสำหรับทหารสำหรับกองทัพที่จะเข้าไปช่วยคือการยืนยันว่าสัญญาณที่ส่งมาจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบอาวุธของ F-15 คนนี้จริงๆไม่ใช่คนอิหร่านใครก็ไม่รู้ที่เอานี่ไปก็จะมีขณะเดียวกันในการเช็คข่าวที่ CIA เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ย CIA เองเขาก็มีแผนลวงที่บอกไปคือต้องออกข่าวปล่อยข่าวให้ได้รู้ว่าเจอตัวและช่วยและเอาออกจากอิหร่านไปและรอดไปแล้วอิหร่านเนี่ยก็หวังว่าอิหร่านจะเชื่อแล้วก็จะได้เปลี่ยนเป้าหมายในการหาคืออย่างตัวจริงแอบอยู่ตรงช่องเขาใช่ไหมแต่พอบอกว่ากำลังพาออกจากอิหร่านทางบกเขาก็หวังว่าอิหร่านอาจจะเบนเข็มไปใส่ใจถนนเส้นที่จะพาออกนอกประเทศแทนอย่างเงี้ยตรงนั้นจะได้ปลอดภัยมากขึ้นก็คือสร้างความสับสนนั่นแหละให้ภารกิจช่วยเหลือมันจะได้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนคุณทิพย์ตะวันบอกก็ยังมีบางจุดที่แบบยังต้องมีการปะทะยิงสกงสกัดกันอยู
่เนื่องจากพอเป็นภารกิจที่ต้องค้นหาเครื่องบินเขาต้องบินต่ำไงพอบินต่ำเนี่ยแน่นอนก็สังเกตเห็นได้ง่ายนะคะแล้วเราก็เลยจะเห็นภาพแบบตำรวจอิหร่านเจ้าหน้าที่อิหร่านยิงปืนอะปืนธรรมดาเนี่ยใส่เครื่องบิน
คือก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐส่งทั้งเครื่องบินที่บินลาดตระเวนแล้วก็โดรนเข้าไปหาในบริเวณที่ใกล้กับจุดที่เครื่องตกแล้วนะ
ค่ะ
แต่ก็ยังไม่เจอไงคือตอนแรกที่เราตามข่าว
หลบเก่งมากเลยนะ
คือไม่พบสัญญาณว่ายังมีชีวิตอยู่ตอนแรกข่าวที่ออกมาก็เลยกลายเป็นแบบสถานะแบบไม่รู้สถานะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าอ่านข่าวจากสื่ออเมริกันนะเขาก็จะเขียนในเชิงชาตินิยมเนาะก็คือมันจะมีคำขวัญคำหนึ่งของกองทัพสหรัฐไม่รู้คุณผู้ฟังเคยได้ยินกันไหมเขาบอกว่า no man left behind คือเขาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นแหละก็เป็นข้อหนึ่งที่เขาที่บางสื่อเขาก็รายงานใช้คำว่านี่คือสิ่งที่ก็ผลักดันให้ไม่ว่าจะยังไงก็ยัง มีการส่งทีมลงพื้นที่ไปตามหาอยู่ซึ่งสำหรับตัวของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเป้าหมายที่รอดชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินอิหร่านในนาทีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเอาชีวิตรอดกับหลบหลีกภัยอันตรายในเวลาเดียวกันไปเรื่อยๆเพื่อรอการช่วยเหลือจากหน่วยทหารมือดีน่าจะอันดับต้นๆของโลกแล้วแหละเพราะว่างานนี้นอกจากที่เรานอกจากที่ทรัมป์บอกโอ้โหเครื่องบิน150กว่าลำแล้วนู่นนี่นั่นมากไปกว่านั้นอีก
ทหารเป็นร้อยอ่ะหลายร้อย
ทหารเป็นร้อยที่ไม่ใช่ทหารธรรมดาเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษประมาณร้อยนาย
เขาเป็นหน่วยพิเศษที่ทำหน้าที่ในการกู้ภัยแบบนี้โดยเฉพาะนะคะ
ใช่
คือเป็นหน่วยที่เขาจะอะไรนะดิฉัน
หน่วยรบพิเศษ
อะไรสักอย่
างเขาจะมีตัวย่
อ
แต่ว่าถ้าเราเจาะดูหน่วยที่คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นหูจะเป็น SEAL Team 6 มีหน่วย Delta แล้วก็มี Army Ranger ที่รอสแตนบายอยู่หลังบ้านอีกพร้อมจะเข้าไปหนุนหลังปฏิบัติการอีกอันเนี้ยแล้วก็จริงๆแล้วที่เราบอกว่าเขาแอบส่งสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะยืนยันได้ร่วมกันทั้งทหารทั้ง CIA ใช้เทคโนโลยีพิเศษที่จะยืนยันตัวตนแต่เขาไม่บอกอะเนาะที่เราสงสัยกันว่าจะรู้ได้ยังไงเขาก็ไม่บอกแต่ในงานนี
้ก็ไม่ได
้แค่นี้ก็แย่แล้ว
ความลับ
งานนี้ต้องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อิสราเอลเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของการข่าวนะยืนคือมีบทบาทในการช่วยยืนยันว่าตัวของเจ้าหน้าที่เป้าหมายเนี่ยอยู่คนเดียวคือมันต้องตรวจสอบไง
เรื่องข่าวกรองอิสราเอลนี่เขา
เบอร์หนึ่งอยู่
ใช่เขาแน่จริง
เพราะว่าในความเป็นไปได้ก็คือเขาอาจจะเหมือนอยู่คนเดียวแต่จริงแล้วมีแบบฝั่งอิหร่านซุ่มอยู่รอบๆไหมหรือว่าโดนจับไปหรือเปล่า
ภารกิจที่เสี่ยงมากเลยนะคุณคือมันเต็มไปด้วยตัวแปรที่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะ
แล้วกว่าจะเข้าไปช่วยได้จริงๆเนี่ยต้องรอจนถึงมืดนะคะถึงได้ส่งคอมมานโดเข้าไปข
ึ้
นไปบนเขาแล้วก็ช่วยออกมาได้ในที่สุดซึ่งก็อย่างที่เราเรียกไปนี่คือปฏิบัติการที่น่าจะท้าทายและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐเพราะว่าตัวหน่วยคอมมานโดเนี่ยก็นี่คือภูมิประเทศที่เขาไม่รู้จักเนาะเข้าไปเป็นภูเขาแล้วก็ไม่รู้จะไปเจอกับทหารอิหร่านตรงไหนอยู่ไม่รู้ว่าจะโผล่ออกมาจากซอกเขาหรืออะไรยังไง
ป
ั
ญหาคือเราไม่ชินพื้นที
่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสภาพของนายทหารที่เขาแอบอยู่เนี่ยคือรู้แล้วว่าบาดเจ็บต้องเจ็บบ้างมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีหรือไม่อะไรยังไงแล้วในขณะปฏิบัติการรอฟ้ามืดส่งคอมมานโดลงภาคพื้นดินเข้าไปตัวเครื่องบินสหรัฐเครื่องบินอิสราเอลก็ทิ้งระเบิดซ้ายขวาทิ้งระเบิดตรงจุดอื่นน่ะเพื่อให้มันดึงดูดความสนใจออกไปกระทั่งสามารถสังเกตเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวตรงไหนบ้างแล้วก็ต่อสู้กันมีการปะทะกันเล็กน้อยก่อนจะพาออกตัวออกมาคือจริงๆไม่ได้ปะทะกันโดยตรงนะเขาใช้คำว่าเป็นการแบบยิงเพื่อสกัดไม่ให้ทหารอิหร่านในบริเวณนั้นเนี่ยจะเข้ามาใกล้หรือพยายามจะเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้แบบเจอหน้ากันแล้วต้องสู้กันเหมือนในหนังคือไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะ
แต่ภาพที่อิหร่านฉายมานี่แบบเละพอสมควรเลยอะแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในฝั่งของสหรัฐ
ภาพที่บอกว่าเละเป็นภาพของเครื่องบินใช่ไห
ม
อันนี้ส่วนหนึ่งก็คือที่ฟังรายงานจากผู้เชี่ยวชาญในอเมริกาคืออย่างที่เราเหมือนเคยเห็นในหนังอะเวลาเครื่องตกหรือว่าเวลาต้องทิ้งเครื่องบินจะปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้เน
า
ะ
ต้องทำลาย
ทิ้งเหมือนปฏิบัติการบินลาเดนอะไรแบบนี้
ที่อยู่บนนั้นอะนั่นแสดงว่าเขาต้องดีดออกมาก่อนแล้วเขาย้ายเครื่องหรอหรือยัง
ไม่ย้ายดีดออกแล้วเครื่องก็ตกแล้วน่าจะมีหน่วยที่เข้าไปแล้วต้องไปทำลายไหมนอกจากเครื่องบิน F-15 ที่ฉันว่าเครื่องที่ตกอาจจะพังไปแล้วก็เป็นได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีเครื่องที่เข้าไปช่วยแล้วขึ้นไม่ได้อันนั้นคือต้องทำลายทิ้ง
ซึ่งนั่นหมายความว่านักบินของเครื่องบินนั้นน่ะต้องย้ายมาอีกเครื่องนึงถูกไหมล่ะเพราะเขาบอกว่าสหรัฐทรัมป์บอกว่าไม่มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจากปฏิบัติการครั้งนี
้ใช่
นั่นหมายความว่าทุกคนปลอดภัยดังนั้นเนี่ยที่เสียหายมีแค่อาวุธมีแค่เครื่องบินเท่านั้น
นั่นแหละก็มีเครื่องบินที่เข้ามาทดแทนประมาณน่าจะ3 ลำถ้าเข้าใจไม่ผิด คือใดๆแล้วก็ต้องสรุปว่านี่ไม่ใช่ภารกิจที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการช่วยทหารอเมริกันเท่านั้นแต่นี่ยังช่วยโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่านายทหารคนนี้เป็นอะไรขึ้นมาคุณคิดดูว่าทรัมป์จะเจอพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดเฮอริเคนทางการเมืองเบอร์ไหน
คือแล้วถ้าภารกิจช่วยเหลือล้มเหลวยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ
ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก
แต่อันนี้เป็นภารกิจที่มีแค่สหรัฐคือหลายคนที่บอกว่าสหรัฐเท่านั้นที่ทำได้แบบนี้
เรื่องช่วยเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าภารกิจช่วยอ่ะมันทำได้แต่คนเป้าตัวเป้าหมายอ่ะที่จะออกมาแบบรอดไม่โดนจับ
ไม่เ
จออะไร
มันก็เคยมีเคสที่แบบล้มเหลว
เคยมี
ด้วยอ่ะก็ถือว่าเป็นสงครามอ่ะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะมันเต็มไปด้วยความสูญเสียก็หวังว่า2สัปดาห์นี้จะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็หยุดยิงถาวรได้ในที่สุดนะ
ค่ะ
อ่ะมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรานำมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกเนี่ยได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice.